αγαπημένα μου φιλιστοράκια, σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη κυριακάτικο ραντεβού μας. Αυτή τη φορά θα ταξιδέψουμε πίσω στην αυγή του 20ου αιώνα ή στην εποχή της Belle Époque, για όσους από εσάς αγαπάτε την περιοδολόγηση. Η χρονομηχανή μας σταματά στο 1903, μια χρονιά που είχε ασφαλώς τα ενδιαφέροντα γεγονότα της σε ελληνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Σας βάζω λοιπόν λίγο στο κλίμα. Τι είχαμε το 1903? Ο Παπαδιαμάντης το Γενάρη δημοσιεύει τη φόνησα σε συνέχειες στο περιοδικό Παναθήνεια. Το Μάρτι υποβάλλεται στη Βουλή η σύμβαση για το μονοπόλιο της Ταφίδας. Στις 29 του Μάρτη, Βούλγαροι κομιτατζίδες ανατινάζουν τις γραμμές του σιδηροδρόμου ανάμεσα στη Δράμα και την Ξάνθη. Στις 18 του Απρίλη, οι Βούλγαροι πράκτορες τοποθετούν βόμβες στη Θεσσαλονίκη, η οποία την επομένη καταλαμβάνεται από τουρκικά στρατεύματα με το πρόσχημα της αποκατάστασης της τάξης μετά από τις βομβιστικές ενέργειες. Το Μάιο, οι αδελφοί Ράιτ αποκτούν δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για το αεροπλάνο τους και ανοίγει το λεπροκομείο της Πιναλόγκας. Στις 20 του Ιούλη, η Φόρτ παράγει το πρώτο της αυτοκίνητο και μία εβδομάδα αργότερα οι Βούλγαροι κομιτατζίδες ανατινάζουν την αμαξοστοιχεία Θεσσαλονίκη-Κωνσταντινούπολη. Στις 11 Αυγούστου ένας ισχυρότατος σεισμός χτυπά τα κύθυρα και στις 15 του Σεπτέμβρη ο κυβερνήτης της Οκλαχώμα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού θέτει την πολιτεία υποστρατιωτικό νόμο κηρύσσοντας τον πόλεμο στην Ku Klux Klan. Στις 26 του Οκτώβρη σημειώνονται στον Ευρωκόπη σφαγές Ελλήνων από Βουλγάρους. Στις 30 Νοεμβρίου, ο Κωστής Παλαμάς συστήνει στο κοινό ένα νέο ποιητή, τον Κωνσταντίνο Καβάφη. Στις 10 Δεκεμβρίου, ο Πιέρ και η Μαρή Κιουρί παίρνουν το Νόμπελ Φυσικής για την έρευνά τους στη ραδιενέργεια, την ώρα που η σπουδαία Ισιδώρα Ντάνκαν δίνει παράσταση χορού στο Βασιλικό Θέατρο της Αθήνας. Στις 17 του Δεκέμβρη, οι αδελφοί Ράιτ πραγματοποιούν στη Βόρεια Καρολίνα την πρώτη τους πτήση με μηχανοκίνητο αεροπλάνο. Αυτή λοιπόν ήταν πάνω κάτω η κατάσταση στην Ελλάδα και τον κόσμο. Βεβαίως εδώ στα Καθημάς είχαμε όπως πάντα πολιτικές περιπέτειες. Το πολιτικό χρονολόγιο του 1903 λοιπόν έχει ως εξής. Θυμίζω, βασιλιάς τότε ήταν ο Γεώργιος ο πρώτος. Στις 13 λοιπόν του Ιούνιου ανατρέπεται η κυβέρνηση του Θεόδωρου Δηληγιάννη, γιατί ήταν μια κυβέρνηση ισχνής πλειοψηφίας και σχηματίζεται νέα με πρωθυπουργό τον Γεώργιο Θεοτόκη. Βλέπετε, πάντοτε η πόλωση ήταν ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ελληνικής πολιτικής ιστορίας και μιλάμε για μια περίοδο που δεν ήταν ακόμη πολύ ταραγμένη. Βεβαίως και η κυβέρνηση Θεοτόκη δεν μακροημέρευσε. Για την ακρίβεια, ίσα που πρόλαβε να κυβερνήσει σε εκείνη τη φάση για 2 εβδομάδες, καταπληκτικά πράγματα δηλαδή, πιστέψτε με, όποιος ασχολείται με την περίοδο αυτή της νεότερης ιστορίας δεν πλήττει ποτέ. Στις 28 του Ιούνιου λοιπόν, ο Θεοτόκης αναγκάστηκε να παραιτηθεί και να ανέλθει στην Πρωθυπουργία ο Δημήτριος Ράλης, ο οποίος στις 6 Δεκεμβρίου χάνει την εμπιστοσύνη της Βουλής και μαντέψτε. Πρωθυπουργός αναλαμβάνει πάλι ο Θεοτόκης με τη στήριξη του Αλέξανδρου Ζαΐμη. Στο μεταξύ βέβαια είχαμε και δημοτικές εκλογές στην Αθήνα, στις οποίες δήμαρχος Αθηναίων επανεξελέγει ο Σπύρος Μερκούρης. Τώρα νομίζω έχετε ολόκληρο το πλαίσιο της εποχής για να πάμε επιτέλους και στο γεγονός που μας απασχολεί. Πέρα λοιπόν από τους ιδεολογικούς πολιτικούς λόγους που προκαλούσαν αυτούς τους προαιώνιους διχασμούς στην ελληνική πολιτική σκηνή, τον κόσμο δίχαζε και κάτι άλλο. Και όταν λέμε δίχαζε, εννοούμε γεγονός με διαστάσεις, άντε να πούμε και εμφυλίου θα μπορούσε, γιατί εν τέλει είχαμε και θύματα. Τι είχαμε και τρογόμασταν τότε? Το γλωσσικό ζήτημα. Ηρείς στο εμπαρόδο, να σας πω ότι το ζήτημα αυτό το γλωσσικό, η διαμάχη δηλαδή ανάμεσα στην απλή λαϊκή γλώσσα, αυτή που καταλάβαιναν όλοι, ανεξαρτήτου μόρφωσης, οικονομικής κατάστασης κλπ. και στη λόγη αρχαΐζουσα αυτήν την υψηλής διανόησης, βρε παιδί μου, γλώσσα. Όλο αυτό δεν ήταν φρούτο του 19ου και του 20ου αιώνα. Η λεγόμενη και γλωσσική διαμάχη μας ταλάνισε για 20 ολόκληρους αιώνες, αρχής γενομένης από τον πρώτο μετά Χριστού αιώνα με τους Αττικιστές και έφτασε μέχρι το 1976, οπότε και η τότε κυβέρνηση Καραμανλή καθιέρωσε τη χρήση της δημοτικής στην εκπαίδευση και την κρατική γραφειοκρατία. Όμως η γλωσσική διαμάχη έφτασε στο αποκορύφωμα της έντασής της στα χρόνια της Belle Époque. Εκεί δηλαδή στα τέλη του 19ου αιώνα με τις αρχές του 20ου. Στη σφοδρή διαμάχη της περίοδου εκείνης είχαν εμπλακεί λόγοι, πανεπιστημιακοί, λογοτέχνες, πολιτικοί και φυσικά ο τύπος, ο ρόλος του οποίου ήταν ακραία, εξαιρετικά παρεμβατικός την εποχή εκείνη. Η αρθρογραφία ήταν πύρινη εκατέρωθεν και οι αρθρογράφοι έριχναν λάδι στη φωτιά. Βλέπετε, εκείνη την εποχή ο τύπος ήταν πράγματι πανίσχυρος και η πόλωση έφτασε σε σημείο ύβρεων, ταραχών, επεισοδίων και μεγάλης κοινωνικής αναστάτωσης. Μιλάμε τώρα για μια αναστάτωση τέτοια που να φτάνουμε στο σημείο ακόμη και των αιματηρών συγκρούσεων, να έχουμε νεκρούς και τραυματίες. Σε αυτή την αλυσίδα των ταραχών το πιο αιματηρό και πιο σοβαρό γεγονός από όλα ήταν τα λεγόμενα Ευαγγελικά. Όλα είχαν ξεκινήσει το 1901 όταν η εφημερίδα Ακρόπολη δημοσίευσε μετάφραση της Αγίας Γραφής, του Ευαγγελίου τέλος πάντων, εξού και Ευαγγελικά, σε ακραία δημοτική. Ξεσηκώθηκαν οι φοιτητές, επηρεασμένοι από τους καθηγητές τους, η ένταση πήρε πολιτική διάσταση και έγιναν σοβαρότατα επεισόδια με απολογισμό 8 έως και 11 νεκρών, εδώ οι πηγές δεν συμφωνούν, 70 περίπου τραυματίες είχαμε ακόμα και 22 συλλήψεις. Τότε στα Ευαγγελικά, το 1901 θυμίζω, είχαμε και την πρώτη καταγεγραμμένη στην ιστορία της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης κατάληψη πανεπιστημιακής σχολής από τους φοιτητές. Έτσι, για να τα λέμε και αυτά. Αυτά λοιπόν ήταν τα σοβαρότερα επεισόδια, ακολούθησαν όμως και τα ορεστιακά το 1903, το sequel θα μπορούσε να πει κανείς, και με αυτά τα ορεστιακά είναι που θα ασχοληθούμε λίγο περισσότερο σήμερα στο νέο επεισόδιο της ιστορίας της Κυριακής. Τα ορεστιακά, όπως άλλωστε και τα ευαγγελικά, τα χαρακτηρίζει ένα παράδοξο. Τι ήταν τα ορεστιακά? Αιματηρές συγκρούσεις μεταξύ φοιτητών, χωροφυλακής και στρατού, με πυροβολισμούς στο Ψαχνό και μια τεράστια κοινωνικοπολιτική αναστάτωση. Η αφορμή? Το τότε βασιλικό θέατρο, το εθνικό δηλαδή μεταγενέστερα, το οποίο χρηματοδοτούσε ο Γεώργιος ο Πρώτος, το 1903 έκανε μια υπέρβαση προοδευτισμού. Ανέβασε την Ορέστια του Εσχύλου, την εμβληματική αυτή τριλογία, στη Δημοτική. Την απόδοση στη δημοτική γλώσσα την είχε κάνει ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Γεώργιος Σωτηριάδης με χρηματοδότηση του Γεωργίου, του βασιλιά. Έχουμε δηλαδή εδώ το εξής παράδοξο να συμβαίνει. Ο κύριος εκπρόσωπος του ελληνικού συντηρητισμού της Belle Époque, ο βασιλιάς, όχι μόνο εγκρίνει, αλλά χρηματοδοτεί κιόλας μια πολιτισμική διαδικασία που είναι προοδευτική. Τη μετάφραση δηλαδή μιας αρχαίας ελληνικής τριλογίας στη δημοτική γλώσσα. Θα μου πείτε, εντάξει βρε παιδί μου, είχε κι αυτός μια προοδευτική αναλαμπή. Σταθείτε. Γιατί τώρα έρχεται το απάβγασμα της παραδοξότητας. Το ορμητήριο της αντίδρασης στο δημοτικισμό και την εκλαήκευση της γλώσσας ήταν το πανεπιστήμιο. Φυσικά υπήρχαν και πανεπιστημιακοί που ήταν δημοτικιστές, αλλά οι πολέμοι της δημοτικής, οι λεγόμενοι γλωσσαμίντορες, ήταν περισσότεροι. Και αυτοί ήταν που επηρέαζαν τους φοιτητές τους. Στα μεν ευαγγελικά, η θεολογική σχολή είχε την πρωτοκαθεδρία, στα δε ορεστιακά η φιλοσοφική. Μα τα πανεπιστήμια και οι φοιτητές δεν είναι οι βασικοί φορείς του προοδευτισμού? Φυσικά και ναι. Αλλά τότε τα πράγματα ήταν μάλλον λίγο πιο μπερδεμένα. Ίσως και λόγω του ελιτισμού της λογιοσύνης. Ποιος ξέρει. Υποδάβλιζαν λοιπόν την κατάσταση οι συντηρητικοί γλωσσαμύντορες καθηγητές του Πανεπιστημίου και επηρέαζαν τους φοιτητές που επειδή το αίμα τους έβραζε είχαν αναλάβει το πλέον μαχητικό κομμάτι της διαμάχης. Φτάνει λοιπόν ο Νοέμβρης του 1903. Την πρώτη και όλα ημέρα του μήνα γίνεται η πρεμιέρα της παράστασης. Μεταξύ άλλων παίζει και η Μαρίκα Κοτοπούλη, η οποία εντυπωσιάζει στο ρόλο της Αθηνάς. Αλλά πέρα από το καλλιτεχνικό του πράγματος, το Πανεπιστήμιο είναι φουντωμένο. Ο καθηγητής της γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και ένας από τους πλέον φανατικούς γλωσσαμύντορες και φανατικός οπαδός της αρχαΐζουσας, ο Μυστριώτης έχει φροντίσει και έχει μπριζώσει από μέρος τους φοιτητές του. Αυτοί διαμαρτύρονται και θεωρούν ότι οι χιδαϊστές, οι οπαδοί δηλαδή του δημοτικισμού, έχουν βεβηλώσει τα αρχαία κείμενα. Το κλίμα το διαμόρφωνε και ο τύπος, αφού η πολεμική έδινε και έπαιρνε τις ημέρες εκείνες και η ατμόσφαιρα στο πανεπιστήμιο ήταν τεταμένη. Και ξαφνικά ανακοινώνεται ότι οι παραστάσεις της Ορέστιας θα επαναληφθούν στις 15 και 16 Νοεμβρίου. Πανζουρλισμός. Ο Μυστριώτης βγάζει πύρινο λόγο στο πανεπιστήμιο και δηλώνει στους ξεσηκωμένους φοιτητές του ότι θα παραιτηθεί από τη θέση του. «Θα φύγω», λέει, «εγώ και θα έρθει ο κύριος Παλαμάς», ηρωνικά βεβαίως, έτσι. Αλλά οι φοιτητές είναι αποφασισμένοι να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους και να μην επιτρέψουν το ανέβασμα της δεύτερης τουλάχιστον σειράς από τις νέες παραστάσεις. 2-3 μέρες πριν από την έναρξη αυτού του δεύτερου κύκλου, οι εφημερίδες γνωστοποιούν ότι οι φοιτητές διοργανώνουν το μεσημέρι της 16ης του Νοέμβρη κινητοποίηση με σκοπό να ζητήσουν από τη διεύθυνση του Βασιλικού Θεάτρου να κατεβάσει την παράσταση. Τώρα εδώ που τα λέμε, αυτός ο Νοέμβρης και αυτό το χρονικό διάστημα 16-17 Νοεμβρίου είναι καρμικό για το ελληνικό πανεπιστήμιο, μου φαίνεται. Στις 3 λοιπόν το μεσημέρι της 16ης του Νοέμβρη συγκεντρώνονται στο καφενείο του Γαμβέτα, εκεί στο κέντρο της Αθήνας, κοντά στο Πανεπιστήμιο. Όλα όσα θα σας διηγηθώ από εδώ και πέρα είναι στην ουσία το εκτενέστατο και λεπτομερέστατο ρεπορτάζ που φιλοξενήθηκε στην εφημερίδα Κερί της 17ης Νοεμβρίου. Ένα ρεπορτάζ που καταλαμβάνει σχεδόν μια μισή σελίδα της εφημερίδας και σας θυμίζω ότι οι εφημερίδες της εποχής εκείνης ήταν μεγάλου σχήματος, έτσι. Κατέφθαναν, που λέτε, ομάδες οι φοιτητές στο σημείο της συγκέντρωσης, αλλά λίγο ανοργάνωτα. Έτσι λίγο χίδιν, όπως του ερχόταν του καθενός. Κάθε ομάδα που ερχόταν στο σημείο της συγκέντρωσης συζητούσε το επίμαχο θέμα και όλοι συμφωνούσαν ότι δεν θα επέτρεπαν με τίποτα να γίνει η παράσταση και εκείνη της βραδιάς. Είχαν συγκεντρωθεί καμιά 500 άτομα και κάποιος έριξε την ιδέα. «Δεν πάμε δίπλα και αστυνομικοί να μαζέψουμε και τους δικηγόρους να διαδηλώσουμε όλοι μαζί?» Πράγματι πήγαν εκεί, αλλά έγινε και ένα μικρό επεισόδιο. Στη νομική υπήρχε μια ομιλία τη στιγμή εκείνη για τη στρατιωτική αγωγή, όπως λέει το δημοσίευμα των καιρών. Και έτσι όπως τους είδε λίγο αφιονισμένους ο κλητήρας της σχολής, έκλεισε την κεντρική πύλη και την κλείδωσε από μέσα, γιατί υπέθεσε ότι πήγαιναν να διαλύσουν την ομιλία. Βλέπετε, ήθη της εποχής, συνήθειες της εποχής. Και καταπληκτική ατάκα της εφημερίδας, οι συγκεντρωμένοι φοιτητές ήθελαν να τον πείσουν ότι δεν θα τραμπουκίσουν τη διάλεξη και του είπαν, ακούστε, «Δεν θα κάμομεν ανησυχίας». Οι ανησυχίες ήταν τα μπάγαλα του 1903, καταλάβατε τώρα. Αλλά λέει ο κλητήρας, δεν τον καταλάβαινε. Ώσπου ένας από τους φοιτητές της νομικής βγήκε από την αίθουσα που γινόταν η διάλεξη, του εξήγησε τι συνέβαινε και τέλος πάντων πίστηκε να ανοίξει τις πύλες. Μπήκαν, που λέτε, στην αίθουσα, άκουσαν τη διάλεξη ωραία και καλά, μολονότι λέει το δημοσίευμα αυτολεξεί κάποιοι, λίγοι ευτυχώς, δια μπαστουνοκρουσίας ήθελαν να κάμουν τον Αντωνόπουλο να σταματήσει τη διάλεξή του. Επενέβεσαν όμως κάποιοι άλλοι και έτσι συνέχισε την ομιλία του, την οποία παρακολουθούσαν ως και δεσποινίδες. Φοβερό, ε! Μέχρι και δεσποινίδες, ρε παιδί μου, είχαν πάει στη διάλεξη. Και αφού τελείωσε η ομιλία, ακολούθησε μια χάβρα άνευ προηγουμένου, με φωνές και πανζουρλισμό, μέχρι που ένας φοιτητής της νομικής πήρε το λόγο, ανέβηκε σε μια καρέκλα και ανακοίνωσε πως επειδή οι άλλοι, οι της φιλοσοφικής, σεβάστηκαν τον αγορεύοντα και τους επίσημους ακροατάς, θα συντάσσονταν κι αυτοί μαζί τους έτσι ανταποδοτικά και θα πήγαιναν στο συλλαλητήριο. Και κάπως έτσι ο όγκος της πορείας διπλασιάστηκε και τώρα πια 1000 άτομα πήγαν στον κήπο του Πανεπιστημίου για να κάνουν συνέλευση και να αποφασίσουν τις επόμενες ενέργειές τους. Όμως το πράγμα ήταν εντελώς ανοργάνωτο στην πραγματικότητα. Εκεί τώρα βγήκαν κάποιοι ομιλητές, μίλησαν για εθνικό ζήτημα πολύ σοβαρό, αυτό δηλαδή η μετάφραση της τραγωδίας στη Δημοτική, ήταν πολύ εθνικό ζήτημα και πολύ σοβαρό. Εξέφρασαν και την ικανοποίησή τους που οι φοιτητές ήταν ενωμένοι και οι απόψεις τους ταυτίζονταν και αποφάσισαν να πάνε στο Βασιλικό Θέατρο να ζητήσουν το λόγο από το διευθυντή του, ο οποίος λέει είχε υποσχεθεί τώρα σε ποιον, τέλος πάντων, ότι δεν θα επαναλαμβάνονταν οι παραστάσεις. Και το συλλαλητήριο ξεκινά. Περνάνε από την Οδό Κοραή. Φτάνουν στη Σταδίου και φωνάζουν συνθήματα όπως «Ζήτω σαν οι φοιτητές», «Ζήτω το Πανεπιστήμιον», «Κάτω οι χιδαϊστέ». Φτάνοντας μπροστά από το Υπουργείο Οικονομικών, τώρα εδώ που τα λέμε πολύ ξενερούα ρε παιδί μου συνθήματα τέτοια, πού να φτάσουνε να φτιάξουνε κλίμα, τέλος πάντων. Φτάνοντας που λέτε μπροστά από το Υπουργείο των Οικονομικών, βλέπουν ότι είχαν αναρτηθεί αφίσες με το πρόγραμμα της παράστασης του στίχους. Κάποιος τη ρίχνει την ιδέα, φάνηκε καλή και ξέρετε τώρα πώς αντιδρά ο όχλος σε τέτοιες περιπτώσεις. Άρχισαν που λέτε με μανία να ξεκολλάνε τις αφίσες από τους στίχους και να τους βάζουν φωτιά. Όπου έβρισκαν φυλάδια ή αφίσες τα κατέστρεφαν. Και έτσι με αυτό το μοτίβο φτάνουν στην Ομόνοια, μπαίνουν στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου και παίρνουν το δρόμο για το Βασιλικό Θέατρο. Στην είσοδο όμως του θεάτρου βρίσκουν τον υποδιευθυντή της αστυνομίας, ήταν ο κύριος Σκοτίδης, όπως λέει το δημοσίευμα, μαζί με τους γραμματείς του σώματος που ήταν δύο. Τι λέει ρε παιδί μου, είχε γραμματείς τότε η Ελλάς, ε? Ναι που λέτε. Και εκείνος δεν τους επέτρεψε να μπουν. Και αρχίζει τώρα εκεί ένα μικρό πανηγυράκι, κάτι μικροεντάσεις. Άρχισαν να σκίζουν τις αφίσες και τα προγράμματα που ήταν αναρτημένα στην είσοδο και ο Σκοτίδης τους είπε να σταματήσουν τα έκτροπα. Κάποιοι κινήθηκαν έτσι και λίγο απειλητικά προς το μέρος του, γιατί είχε μια έντονη συζήτηση με μια ομάδα εκεί μπροστά. Και όσοι ήταν πιο πίσω και δεν καταλάβαιναν τι ακριβώς γινότανε, νόμιζαν ότι τους είχε συλλάβει. Ήταν το κλίμα, ήταν κάπως από την αρχή τεταμένο. Όσο οι συγκεντρωμένοι λοιπόν παρέμεναν στο σημείο απαιτώντας να μπουν για να μιλήσουν στο διευθυντή του εθνικού, άρχισαν να καταφτάνουν χωροφύλακες, αλλά και ένας ουλαμός υπαίων που σταμάτησε εκεί παραδίπλα. Η κατάσταση άρχισε να σοβαρεύει. Βρε το φέρνετε, το κάνετε εικόνα, δηλαδή να είσαι τώρα στο συλλαλητήριο και μια στιγμή αντί για τα ματ να αρχίσουν να έρχονται οι πεις. Λίγο αργότερα εμφανίζεται και ο αντισαγγελέας, ο οποίος λέει στους συγκεντρωμένους ότι θα πρέπει να ορίσουν επιτροπή τα μέλη της οποίας με τη δική του συνοδεία θα μπουν στο θέατρο για να καταθέσουν τα αιτήματα των φοιτητών, αλλά εκείνοι αρνήθηκαν και μάλιστα με σθένος. Είπαν, λέει το δημοσίευμα χαρακτηριστικά, «Επιτροπή δεν θα γίνει δια να την αρπάξετε, δεν είμαστε ληστέ». Και έτσι ο αντισαγγελέας πήρε τον υποδιευθυντή της αστυνομίας να πάνε μαζί να βρουν τον εισαγγελέα για να συσκεφθούν και να αποφασίσουν τι θα έκαναν. Και τότε εμφανίζεται από το πουθενά ένας τύπος, ο οποίος όπως υπενήσεται το δημοσίευμα ήταν προβοκάτορας και τους πείθει να φύγουν από το θέατρο και να πάνε να βρουν το διευθυντή του, το Στέφανο Στεφάνου, στα γραφεία του Νέου Άστεως, μια εφημερίδα της εποχής ήταν αυτή. Και όταν πια έπιασαν την Ερμού, φωνάζουν τα συνθήματα, αντιλήφθηκαν ότι είχαν εγκαταλείψει την κέρια θέση. Αυτή δηλαδή τη εισόδου στο θέατρο, και έτσι εντελώς αυθόρμητα αποφάσισαν να επιστρέψουν και πιάνουν τα μπρος πίσω. Όταν όμως έφτασαν στο τέλος της σταδίου, διαπίστωσαν ότι το παιχνίδι το είχαν χάσει, γιατί ολόκληρη η πλατεία της Ομόνοιας ήταν αποκλεισμένη από στρατό και παρατάσσονται απέναντί τους, λέει το δημοσίευμα των καιρών. Εύνης, οι στρατιώτε προτείνουν τα σλόγχας. Οι δε από των πεζοδρομίων παρακολουθούνται στο θέαμα πολίτε, σπέβδουν να έβρουν ασφαλές καταφύγιον, καθότι η συμπλοκή αναμένεται ανά πάν δευτερόλεπτον. Μα το κάνετε εικόνα? Οι φοιτητές κραδένουν τα μπαστούνια τους. Όσοι είχαν, γιατί βλέπετε ήταν τέτοια και η μόδα της εποχής τότε, έτσι. Μαζί με το καπελάκι είχες και το μπαστούνάκι. Μιλάμε για 1903. Όσοι λοιπόν είχαν μπαστούνια, τα κραδένουν. Τότε συσπυρώνονται και οι στρατιώτες και έρχεται και μια ύλη υπηκού να συμπαρασταθεί. Σχηματίστηκε λοιπόν μια στρατιωτική ζώνη που ήταν αδιάσπαστη, αλλά οι φοιτητές παρόλα αυτά προσπαθούν ακόμη να σπάσουν τον κλειό. Ο επικεφαλής τους διατάζει να υποχωρήσουν, αλλά εκείνοι παραμένουν στις θέσεις τους. «Σκοτώστε μας», λέει το δημοσίευμα, «άοπλοι ήμεθα». Μωρέ παιδί μου, κοίτα πώς επαναλαμβάνεται αυτή η ρημάδα η ιστορία. Γιατί πάλι ένα Δεκέμβρη, όχι Δεκέμβρη, Νοέμβρη, μετά όμως από αρκετές δεκαετίες, κάποιοι άλλοι φοιτητές λέγανε «είμαστε άοπλοι». «Είμαστε άοπλοι». Και τότε γίνεται η επίθεση από τους στρατιώτες για να διαλυθούν οι διαδηλωτές. Μα πείτε μου, δεν είναι ανατριχιαστικό? Και καμιά εικοσαριά στη φύλακες ορμούν στους φοιτητές που ήταν στην πρώτη γραμμή, συλλαμβάνοντας κάποιους από αυτούς. Είπαμε, το συλλαλητήριο, καμία περιφρούρηση, καμία οργάνωση, έτσι στα τυφλά πήγαιναν. Κάποιοι σηκώνουν τα μπαστούνια τους και προσπαθούν να τους απελευθερώσουν. Αστιφύλακες και στρατιώτες ανταπαντούν με τους υποκόπανους των τουφεκιών τους και απειλούν να ρίξουν στο ψαχνό. Στην αναμπουμπούλα αυτή απάνω σημειώνονται μικροτραυματισμοί. Ομάδα φοιτητών μπήκε σε ένα καφενείο, άρπαξε τις καρέκλες και τις πετούσε πάνω τους. Όταν πια ανέλαβε και το υπηκό με συνεχείς επελάσεις, ορμούσαν δηλαδή απάνω στους διαδηλωτές με τα άλογα. Οι φοιτητές διασκορπίζονται. Με την αποχώρηση του κύριου όγκου των διαδηλωτών, διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν και οι πρώτοι τραυματίες. Ένας ηλικιωμένος, λέει το δημοσίευμα, και ένας φοιτητής. Τους έβαλαν σε μία άμαξα και τους μετέφεραν στο σταθμό των βοηθειών δίπλα στη Βουλή. Για την ιστορία να σας πω, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα των καιρών, ότι ο ηλικιωμένος αυτός ήταν ένας 50χρονος, ναι, εμπορομεσίτης, με τραύμα διαθλάσεως μέχρι του οστού κατά το μέτωπον και την ρήνα. Και όπως λέει το δημοσίευμα, προσπαθούσε να απομακρυνθεί από τη συμπλοκή, έπεσε, χτύπησε στο πεζοδρόμιο και στη συνέχεια ο δόλος ποδοπατήθηκε. Ο νεαρός ήταν ένας 18χρονος φοιτητής της νομικής, ο οποίος δέχτηκε χτύπημα στο κεφάλι από το κοντάκι του όπλου ενός στρατιώτη. Και με ελαφρά τραύματα βρέθηκαν επίσης 5-6 άλλοι. Οι φοιτητές όμως ανασυγκροτήθηκαν και άρχισαν να κατευθύνονται προς το πανεπιστήμιο. Μια ομάδα διαδηλωτών είχε την έμπνευση να πάει στις εφημερίδες, είχαν όλες τα γραφεία τους εκεί στο κέντρο, και να ζητήσει την έκδοση έκτακτου παραρτήματος, με το οποίο θα καλούσαν μέσα στη νύχτα τον κόσμο, τους πολίτες δηλαδή, σε βοήθεια. Μια άλλη ομάδα ήθελε να πάει στη διεύθυνση της αστυνομίας και να ζητήσουν την άμεση αποφυλάκηση των συλληφθέντων. Αλλά και αυτό δεν πήγε πολύ καλά, γιατί ο διευθυντής της αστυνομίας είπε στην επιτροπή που τον επισκέφθηκε ότι είχαν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης από τον εισαγγελέα και έτσι δεν μπορούσε να τους αφήσει. Τότε αποφάσισαν ότι θα πρέπει να συνεχίσουν την κινητοποίηση και άρχισαν να κατευθύνονται πάλι προς την Ομόνοια. Πηγαίνοντας, άρπαξαν τη σημαία του μηχανικού σκοπευτηρίου που ήταν απέναντι από το Υπουργείο των Εξωτερικών, έβαλαν σημαιοφόρο έτσι ένα ψηλό παιδί και τράβηξαν για την Ομόνοια. Ήξεραν ότι ήταν οπλισμένοι. Οι στρατιωτικοί, οι στρατιώτες, οι χωροφύλακες, οι υπείς το ήξεραν. Πήγαν όμως. Την ώρα που έφταναν στο μέγαρο του μετοχικού ταμείου, εμφανίζεται έφυπος ο ένας από τους γραμματείς της αστυνομίας και τους εμποδίζει να προχωρήσουν. Αλλά οι διαδηλωτές τον αποθούν και φτάνουν μέχρι τον ουλαμό των στρατιωτών που ήταν παραταγμένος στη σταδίου σε απόσταση 10 μόλις βημάτων. Και τότε είναι που ακούγεται ένας πυροβολισμός. Άγνωστο από που ήρθε. Οι στρατιώτες τραβούν τα πιστόλια από τις θήκες και αρχίζουν να πυροβολούν για εκφοβισμό. Και ταυτόχρονα ανοίγουν δρόμο για το ιππικό. Οι ιππείς με τα σπαθιά ανορθωμένα, μιλάμε για διαδήλωση φοιτητική τώρα έτσι, όχι για κανένα πεδίο μάχης. Οι ιππείς λοιπόν ορμούν στους διαδηλωτές, οι περισσότεροι από τους οποίους διαλύονται. Ωστόσο μια ομάδα εξακολουθεί να συμπλέκεται με τους στρατιώτες. Οι κυνηγημένοι από τους ιππείς μπουκάρουν σε ένα ξενοδοχείο και κλείνουν τις πόρτες. Αλλά πυροβολισμοί συνεχίζουν να ακούγονται. Και όπως λέει το δημοσίευμα, εις εργατικός κτυπάται υπός σφαίρας εις το στήθος και πίπτει με ένα «Οχ, με έφαγαν». Το δημοσίευμα το λέει. Στρατιώτες φρουρούν το ξενοδοχείο και δεν επιτρέπουν σε κανέναν την έξοδο. Μεταξύ των εγκλωβισμένων ήταν και ένας τραυματίας, ένας φοιτητής, την παλάμη του οποίου είχε διαπεράσει σφαίρα. Οι περισσότεροι κατάφεραν να διαφύγουν από το αποκλεισμένο ξενοδοχείο, πηδώντας από την αυλή του που έβλεπε στην οδό Σαντα Ρόζα. Μια άλλη μικρότερη ομάδα ανέβηκε στην ταράτσα του ξενοδοχείου και διέφυγε από ταράτσα σε ταράτσα. Στις 9 το βράδυ ωστόσο, αρκετοί περίεργοι άρχισαν να συγκεντρώνονται έξω από το Βασιλικό Θέατρο. Αστιφύλακες εξακολουθούσαν να φρουρούν την είσοδο και τους παρακείμενους δρόμους και εκείνη την ώρα αρχίζουν να καταφτάνουν και οι επίσημοι θεατές της παράστασης. Πρώτα ο Υπουργός των Στρατιωτικών Κωνσταντινίδης και κατόπιν ο Πρωθυπουργός, ο Δημήτριος Ράλης, μετά των δεσποινίδων θυγατέρων του, όπως έλεγε και το δημοσίευμα. Μα κι αυτός πήρε τις θυγατέρες να τις πάει στο θέατρο την ώρα που γινότανε το Μάλε Βράσε. Τέλος πάντων. Η παράσταση ξεκίνησε, αλλά στον εξώστη είχαν παραταχθεί αστιφύλακες και στρατιώτες. Ο βασιλιάς που είχε πει ότι θα πάει, δεν είχε εμφανιστεί. Όλα κυλούσαν κανονικά. Ωστόσο, μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε όταν ακούστηκαν οι πυροβολισμοί απ' έξω. Η παράσταση διακόπηκε για λίγο, αλλά ξανάρχισε και ολοκληρώθηκε κανονικά, έχω να σας πω. Οι δρόμοι όμως έξω από το θέατρο είχαν μετατραπεί σε πεδίο μάχης. Μέχρι και 3 αντλίες νερού εμφανίστηκαν για να συνδράμουν τις δυνάμεις των αρχών. Και όπως λέει το δημοσίευμα, στη θέα των πυροσβεστών που κρατούσαν τους αυλούς των σωλήνων, τις μάνικες τέλος πάντων, προκλήθηκε ένας πανικός. Βάλανε και τους καημένους τους πυροσβέστες στην καταστολή. Βλέπετε τώρα. Προφανώς λοιπόν ήταν τα πυροσβεστικά της εποχής αυτές οι αντλίες νερού και θα κατάβρεχαν τους διαδηλωτές εάν προσπαθούσαν να σπάσουν τον κλειό των αστυνομικών και των στρατιωτικών και των υπαίων και να περάσουν. Η εξέγερση, ο ξεσηκωμός, είχε γίνει η μάχη κανονικότατη. Από τη μια στρατιώτες, αστιφύλακες και υπείς, αυτοί ήταν οπλισμένοι, χτυπούσαν στο ψαχνό και απ' την άλλη οι διαδηλωτές αμήνονταν με ό,τι έβρισκαν μπροστά τους. Ξύλα, καρέκλες από τα γύρω καφενεία, τα μπαστούνια τους, πέτρες, ό,τι μπορούσαν τέλος πάντων. Το ηθικό τους όμως καταρακώθηκε όταν μαθεύτηκε πως υπήρχε και ένας νεκρός. Ο μεγάλος όγκος των διαδηλωτών σκορπίστηκε. Οι αψιμαχίες και οι συγκρούσεις συνεχίστηκαν σε μικρότερη ένταση μέχρι που κάποια στιγμή διαλύθηκαν όλοι. Το θύμα των συμπλοκών ήταν ένας 18χρονος. Το όνομά του καταγράφηκε στα δημοσιεύματα της εποχής. Ήταν ο Γιώργος Μαντάς. Βρισκόταν στο πεζοδρόμιο έξω από το ξενοδοχείο πριγκίπισσα Ελένη και δέχτηκε, όπως είπαμε και νωρίτερα, μια σφαίρα στο στήθος. Αρχικά, όπως εντοπίζουμε σε κάποιες από τις πηγές, τον μάζεψαν μέσα στο ξενοδοχείο, όπου όμως παρέμεινε για περίπου μισή ώρα και αβοήθητος. Αυτός λοιπόν ήταν ένας χαμένος χρόνος, γιατί κανείς δεν ήξερε τι βοήθεια μπορούσε και έπρεπε να του προσφέρει. Έξω οι οδομαχίες μενόταν. Και όταν κατάφεραν τελικά μετά από κανένα μισάωρο, ίσως και παραπάνω, να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο, οι γιατροί δεν μπορούσαν να κάνουν και πολλά πράγματα. Άφησε την τελευταία του πνοή. Οι πηγές πάντως εμφανίζονται διστάμενες όσον αφορά στην ιδιότητά του. Έχει υποθεί ότι ήταν φοιτητής. Επίσης έχει αναφερθεί ως εφημεριδοπόλης ή εργατικός, έλεγε το δημοσίευμα, που βρέθηκε τυχαία στο σημείο και εγκλωβίστηκε στα επεισόδια. Και υπάρχει και μία τρίτη εκδοχή που λέει ότι ήταν ένοικος του ξενοδοχείου, είχε έρθει από το Κάιρο και ετοιμαζόταν να φύγει μετανάστης στην Αμερική αναζητώντας καλύτερη τύχη. Ναι, και τη βρήκε στην Ομόνοια. Και αυτό γιατί στην τσέπη του είχαν βρεθεί τα εισιτήρια του πλοίου. Οι τραυματίες ήταν τουλάχιστον 7, οι δύο από την πρώτη συμπλοκή, ο νεαρός που είχε τραυματιστεί στην Παλάμη και ο φοιτητής που έκανε το σημεοφόρο. Αυτοί ήταν οι πιο σοβαρά τραυματισμένοι. Μέχρι τα μεσάνυχτα είχαν γίνει 78 συλλήψεις. Η Αθήνα ήταν ανάστατη. Τα αιματηρά επεισόδια είχαν συγκλονίσει τους πάντες. Το πρωί, ο πρίτανης του Πανεπιστημίου απίφθινε αυστηρότατες συστάσεις στους φοιτητές να πάψουν να ασχολούνται με το γλωσσικό ζήτημα, γιατί όπως αποδείχθηκε, κινδύνευαν οι ζωές τους. Το ίδιο βράδυ, ο βασιλιάς Γεώργιος πήγε στο θέατρο, παρακολούθησε την παράσταση της Ορέστιας, συνεχάρη το Στεφάνου, αλλά μετά το τέλος ζήτησε να ανασταλούν όλες οι επόμενες παραστάσεις. Και ο Στεφάνου πράγματι ικανοποίησε το βασιλικό αίτημα και η τριλογία ρίχνει αυλαία. Στις 20 του Νοέμβρη ξεκινούν επίσημα οι ανακρίσεις για τα αιματηρά επεισόδια. Ο ανακριτής καλεί σε απολογία τον καθηγητή Μυστριώτη, όπως και τους εκδότες των εφημερίδων που είχαν πάρει το μέρος των γλωσσαμιντόρων. Όλοι τους κατηγορούνται ότι δι' ιδιαιτέρων ομιλιών και δημοσιογραφικών συνεντεύξεων προκάλεσαν εξέγερσιν εις τα πνεύματα των φοιτητών επί αφορμή του γλωσσικού ζητήματος. Μπορεί ο Περιού ο λόγος καθηγητής να ήταν ένας από τους κατηγορουμένους στην όλη υπόθεση, αλλά κατά την ελληνική συνήθεια δεν έγινε και τίποτα το φοβερό. Στα τέλη του Γενάρη του 1904, ο σεβάσμιος κύριος καθηγητής επέστρεψε κανονικά στα καθήκοντά του στο Πανεπιστήμιο.